Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Predstavte si, že ľudia si kedysi mysleli, že mozog počas spánku sa vypína ako taký počítač, že jednoducho, keď zaspíte, tak sa vypne. To ešte nebolo tak dávno, pretože to bolo pred 100 rokmi. A dnes sa budeme rozprávať aj o tom, čo sa deje s mozgom počas spánku, ale najmä o tom, ako vznikajú sny, prečo vznikajú, a budeme sa rozprávať o ich pôvode, či je to aj, teda aj význame, či je to niečo, čo je z hľadiska mystiky významné, alebo je to biologická záležitosť. A ja tu mám dnes experta, neurogenetika Tomáša Eichlera. Vítaj, Tomáš.
Ahoj, Miška, teším sa, že som medzi vami.
A ktorý vlastne pôsobí ako doktorant na univerzite vo Viedni. A venuje sa aj téme spánku veľmi obširne a veľmi edukuje ľudí v oblasti spánku a spánkovej hygieny, spánkových návykov. A takisto ale pôsobíš aj ako speaker, coach a meditátor. Venuješ sa aj meditácii, čiže učíš ľudí, ako sa biohacknúť, však trošku.
Áno.
Je to tak správne. Dobre, tak dnes si posvietime na tému sny. Ja by som začala úplne od začiatku, a to, že pôvod snov a ich význam je niečo, čo ľudia hľadali už veľmi, veľmi dávno. A na začiatku si samozrejme mysleli a vykladali si sny ako niečo mystické, ako niečo, čo sa nám snaží prihovárať formou nejakých možno božích predpovedí alebo proroctiev. A vykladali si to teda ľudia ako nejaký odkaz alebo spojenie s Bohmi. Je to tak? Máš takéto vedomosti o tom?
Myslím, že to je naša prirodzená ľudská tendencia, že sme zvedaví, chceme pochopiť svet, chceme si to zjednodušiť. Mm-hmm. Niekedy tie zjednodušenia môžu byť až prílišné a my sa to snažíme pochopiť tak, ako to je, a zjednodušiť tak, aby to stále zodpovedalo tomu, čo vieme otestovať.
Mm-hmm. A na začiatku sme povedala, že vlastne sny sú výsledkom biológie. Čiže už som možno niečo prezradila, že nejde o nič mystické, ak si niekto myslí ešte stále a verí, že teda sny sú niečo, čo je nadprirodzené, tak bohužiaľ budeme to musieť trošku vyvrátiť a dnes sa tomu aj budeme venovať. A ja by som ešte spomenula možno, čo bolo pozoruhodné v rámci histórie, bolo aj to, že už starovekí Egypťania mali snáre. A neskôr sa k tomu, myslím, že pridal aj Freud o niekoľko tisíciek rokov neskôr. A bolo zaujímavé sledovať, alebo teda zistiť informácie o tom, že Gréci zase mali nejaké špeciálne chrámy, kam sa chodievalo spať, kde si vlastne mohli nejakým spôsobom privodiť nejaký kontakt alebo proroctvo od Boha, ak sa nemýlim.
Tu by som chcel zdôrazniť toto, že my aj vo vede sa rozprávame o tom, čo bolo pozorované, alebo to, čo je pozorovateľné, ale niekedy nevieš úplne povedať, či niečo neexistuje. Takže tu aj chcem zdôrazniť, že pokiaľ ide aj o spánok, sny alebo rôzne aspekty života, že máme aj vedecký pohľad na svet a ten rozoberáme my, ale on nie je jediný. Že akože má zmysel aj nejaký filozofický, mystický, náboženský, že to sú stále také nejaké aspekty dôležité pre našu osobu, ale dôležité je vedieť, že kedy to nemiešať, a môžeš sa venovať tým rôznym aspektom, ale nemala by si ich miešať. Takže povedzme, že tie iné pohľady existujú a aj ten mystický alebo umelecký pohľad má zmysel pre človeka ako snaha pochopiť niečo, ako zvedavosť, ale to vedecké hľadisko, to je vlastne to merateľné hľadisko. Tak to by som chcel len tak nejak upresniť, že teoreticky je možné všetko, ale my sa bavíme o tom, že nakoľko je to pravdepodobné podľa toho, čo sme pozorovali. Takže áno, stále máme rôzne snahy. Aj umelci sa pohybujú tak na hranici poznaného, nepoznaného a snažia sa to tak nejak priniesť do toho, tak aby sme to videli. A niekedy to nemusí byť hneď vedecky pravdivé, ale môže to inšpirovať vedcov, aby to merali. Ale napríklad aj ten umelecký pohľad pramení zo zvedavosti, tak ako ten vedecký. A možno, že tieto rôzne náboženské, umelecké, filozofické pohľady na to potom inšpirovali vedcov, aby to odmerali. Mm-hmm. Takže vieš, nemusí to byť úplne mimo, a aj ty ako aktuálny človek, ktorý žije teraz, sa môžeš venovať rôznym tým aspektom, ale je to ako keď piješ. Keď piješ, tak nemiešaj. A keď sa bavíme potom, že čo je akože vedecké, tak to znamená merateľné.
K čomu som sa ale chcela dostať je to, že vlastne ľudia sa nad tým vôbec zamýšľali.
Áno.
Predstav si, že v akomkoľvek storočí, tisícročí, či pred Kristom alebo po Kristovi si sa zobudil ráno a teraz vlastne si otvoril oči a premýšľal si, že čo sa to dialo, čo som to vlastne videl, lebo teda sny môžu byť rôzne, môžu byť katastrofické, áno, môžu byť to byť nočné mori, môžu to byť krásne sny, ktoré sa nám páčia, ale teda ráno, keď sa zobudíš, tak vieš vyhodnotiť, že čo je realita a čo teda sa mi snívalo, ak si ten sen pamätáš, to si samozrejme ešte vysvetlíme, že prečo si sny pamätáme, nepamätáme, či sa nám sníva každú noc, to nám všetko povieš. Ale čo je krásne, a to si pomenoval, to umelecko-náboženské sa pretavilo do toho, že ľudia mali vôbec potrebu skúmať, odkiaľ tie sny prichádzajú. Najprv si možno mysleli, že to bol vplyv bohov, hľadal sa za tým nejaký význam a vďaka tomuto vlastne potom k tomu pristúpila zrejme aj veda, pretože ide to ruka v ruke, ako si povedala. Aby sme to nemiešali, tak začíname vlastne možno tým, že ľudia intuitívne tušili, že sny vychádzajú nejakým spôsobom z nášho vnútra. A teda snažili sa na to prísť, že čo to spúšťa. A musíme povedať, aj keď teda už vieme, aké mechanizmy za tým sú aj merateľné, že ešte stále nevieme, aký je význam snov. Dá sa to takto povedať podľa teba?
Áno. A to píše aj nositeľ Nobelovej ceny Erik Kandel, ktorý dostal Nobelovú cenu za štúdium pamäti. On je ináč psychiater. A to aj píše vo svojej obrovskej 2000-stranovej učebnici Princípy neuroviet, že tie sny stále ostávajú predmetom štúdia psychiatrov, vedcov. Je veľmi veľa vecí, ktoré nevieme o nich, ale keď sa bavíme o tých merateľných veciach, tak ako si už ty aj spomenula, že či sú to nejaké vnuknutia od niečoho nadprirodzeného, tak počas tých vedeckých výskumov sa tak nejak dokázalo, že tie sny prichádzajú vlastne zvnútra. Častokrát sú ovplyvnené tým, čo sme zažili, ale je tam aj taká nejaká prímes toho, že náš mozog je ako nástroj na prežitie a v záujme toho, aby sme prežili, on sa snaží predpovedať, čo by sa mohlo stať. Tak aj tento psychiater Erik Kandel, nobelista, tam tiež píše v tej knihe, že náš mozog si môže dovoliť počas toho sna byť ako blázon, ktorý v bezpečí vlastnej hlavy nacvičuje rôzne scenáre, ktoré by mohli nastať. A potom si trochu lepšie na to pripravená, že keby sa niečo stalo, tak ti naskočí niečo, čo by si mohla urobiť, lebo sa ti o tom snívalo.
Mm-hmm.
Alebo aj dosť často tie sny ukazujú aj nejaké vnútorné spracovanie niečoho, čo riešime. Môže to byť tiež taká nejaká užitočná informácia toho, čo sa v tebe deje. Alebo sa tiež ukázalo, že aj počas snov sa ti nejako triedia veci, ktoré si sa naučila. Aj čo sa týka tej racionálnej roviny, že aj také nejaké logické myšlenkové pochody sa ti snívajú počas nonáriem spánku. Ale čo väčšina ľudí si myslí, že sa nám sníva iba počas áriem fázy, čiže tie bizarné emocionálne sny, tak tam sa nám snívajú také sny, pomocou ktorých si tie aktuálne veci prepájame s tým, čo sa stalo pred 10 rokmi, 20 rokmi, proste do kontextu celého života. A vďaka tomu vieš aj rozumieť metaforám, básniam, lepšie sa ti formuje intuícia, to je vlastne hlas tvojej celoživotnej skúsenosti, že vieš si to takto nejak prepojiť a to sú vlastne rôzne typy snov počas rôznych fáz spánku, ktoré súvisia aj s tým, čo si zažila, ale aj s tým, čo by sa mohlo stať. Alebo sa ti môžu snívať nejaké útržky niečoho, čo si ani nepamätáš, že si možno videla, ale mohla si zachytiť niekde nejakú reklamu pred 30 rokmi.
A mozog si to pamätá.
A mozog si to pamätá, ale prisnie sa ti to, ako keby to bolo včera. Lebo mozog si nemusí pamätať úplne, kedy to bolo.
Uh-huh. Ja by som ešte možno reagovala na to, čo si povedal, čiže ide o nejaké vnútorné spracovanie, regulovanie emócií, čistenie a triedenie tých informácií, ktoré nás počas dňa nejakým spôsobom zasiahnu a dokáže sa k tomu mozog vrátiť spätne aj niekoľko desiatok rokov, si povedal, čo je naozaj také, že až fascinujúce. Ale aby sme boli trošku ešte historický a nie hysterický, tak chcela by som sa venovať Mary Wyton-Calkinsovej, aspoň trošku, aby sme spomenuli aj nejakú vedkyňu za tým celým, ktorá vlastne koncom 19. storočia prišla s tým, že vôbec pomenovala tento fakt, že sny sú niečo, čo produkujeme na základe nejakého emočného prežívania. A v tom momente sa na sny začalo pozerať nie ako na nejaké legendy a mystiku, ale už vlastne prichádza taký ten vedecký pohľad. Je to tak?
Áno, a myslím si, že najväčší prínos je v tom, že ona zo všetkých tých informácií, ktoré zozbierala, ona si tam všimla určité vzorce, ktoré sa opakujú. A vlastne to bol veľmi veľký prínos, ktorý pretrváva až doteraz.
Uh-huh. A bol tam ešte taký jeden fakt, ktorý ma zaujal, že vlastne sny často pokračujú v materiáli bdelého života. Čiže snívanie a bdelý život sú ako keby nejakým spôsobom kontinuitou vzájomnou, alebo sú nejako prepojené, hej? Že to je ako niečo, s čím ona prišla.
To býva tak, že tie veci, ktoré sa ti diali počas dňa, samozrejme môžu vplývať na to, o čom sa ti sníva. Lenže aj tým, že ty zavnímaš veľmi veľa informácií, ktoré si možno neuvedomuješ vedome, ale v podvedomí tých informácií máš oveľa viac. A tým, že mozog sa snaží predpovedať, čo by sa mohlo stať.
A tvorí si nejaké scenáre.
A tvorí si nejaké scenáre, tak podľa tých informácií, ktoré si ty navnímala a dostali sa do tvojho systému, ale úplne si ich možno neuvedomuješ, tak mozog niekedy vie odhadnúť, čo by sa mohlo stať, ale on odhadne nejakých 1000 rôznych alternatív a potom to niekedy vyzerá tak, že aha, veď pokračuje to tak, ako sa mi to snívalo, ale to je preto, že ten tvoj superpočítač, čo všetko navnímal a odhadol, tak niekedy sa mu tie predpovede vydaria a potom vlastne v tom pokračuješ.
Uh-huh. To je zaujímavé pozerať sa na mozog ako na taký superpočítač, lebo je naozaj veľmi taký záhadný, prebádaný a neprebádaný a sny sú stále tá oblasť, ktorá to tak oddeluje od tú realitu, od tej vedy. Od Mary Wyton-Calkinsovej by som sa presunula možno k Freudovi, ktorý prišiel s niečím, čo mne tak celkom pripomenulo to, že kedysi som chodila, alebo teda s kamoškami sme si vyhľadávali v snári, že čo znamená, keď sa ti sníva o vode? Čo znamená, keď máš nejaký symbol, akýkoľvek, nejaký predmet? A vlastne s týmto prišiel podľa všetkého Freud, že vytvoril vlastne nejaké symboly, ktoré niečo mali znamenať a spájal ich s nejakým, ako keby bol tak, keby taký template pre tie sny, že vykladal ich nejakým spôsobom, že čo to má v tej neurobiológii, aký podklad, aký to má význam. A ešte jedna zaujímavá vec, ktorá ma na Freudovi prekvapila, bolo, že to pripisoval nejakým potlačaným, možno sexuálnym prejavom, že on mal zase úplne iný pohľad na to všetko.
Freud nevyštudoval psychiatriu, on založil psychiatriu. A Freud bol biológ, bol vlastne neurológ, ktorý ako biológ vlastne založil vedný odbor, ktorý predtým neexistoval. A veľa ľudí by ho kritizovalo za rôzne veci, veľa ľudí ho uznáva za iné veci, takže vieš, povedzme, že v tej dobe také nejaké snahy, ktoré mal, alebo možno, že spôsoby, akými sa snažil veci vysvetliť, sa neskôr ukázali, že možno tak úplne nie sú, len to je aj princíp, že po bitke je každý generál, tak vidí, že vtedy sa snažil nejaké veci spraviť. A aby som nadviazal, že napríklad v tomto našom slovenskom kontexte, v tejto aktuálnej dobe, myslím, že pred rokom a pol psychológ Dušan Fábik vydal knihu o psychologickom výklade snov, kde vlastne on vysvetloval, že je dobré napríklad si zapisovať, akú emóciu alebo aké konkrétne emócie si cítila od začiatku až do konca sna.
Mm-hmm.
a aké tam vystupovali postavy a aké mali vlastnosti. Postavy v zmysle ľudia alebo zvieratá. A napríklad toto psychológ dokáže analyzovať.
A je to nejaký podklad pre ňoho.
A je to niečo, že čo vie robiť aj ten pacient, aj ten psychológ. A napríklad toto sa mi zdá byť ako nejak aktuálne používaná technika. Ale to nie je snár.
Áno, lebo každý človek má inú tú výbavu a iné prežívanie. Čiže pre toho konkrétneho jedného človeka, keď je niečo opakujúce sa, môže to mať nejaký vzorec a môže to mať nejaký psychologický význam alebo terapeutický.
Áno. A povedzme, že vďaka Freudovi sa možno ľudia začali sústreďovať na toto, ale všeobecne si myslím, že tie snáre nie sú, nechcem povedať, že správny univerzálny nástroj. Tým, že ja nie som psychiater ani nie som psychológ, tak neviem sa k tomu až tak perfektne vyjadriť. Ale čo som pochopil aj od Erika Kandela, ako píše v tých princípoch neurobiologických vied a predsa len dostal Nobelovú cenu za výskum pamäti, tak on tam písal, že sny by si nikto nemal vykladať sám pomocou snára. To sa mi zdá ako celkom dobrý nápad. Ale potom už, keď nejaký aktuálne žijúci psychológovia, psychiatri, napríklad s pacientom konzultujú tie konkrétne emócie, čo počas toho cítili, alebo tie konkrétne postavy, aké mali vlastnosti, tak myslím si, že toto vyzerá byť ako taký nejaký aktuálny konsenzus, ale mnohé... S výkladom snov. A tiež si myslím, že opäť tým, že nie som psychológ ani psychiater, ale zdá sa mi to ako normálna vec, že keď idem k lekárovi, lebo objektívne sám seba posúdiť neviem, tak asi neviem ani sám seba posúdiť pomocou nejakého snára. A nemusí to byť úplne správna analýza a to aj každý vedec by mal vedieť, že každý jeden človek je vlastne iracionálny, čo je akože zaujímavé zistenie Freuda napríklad. Že každý človek je iracionálny, každý je vlastne subjektívny a to znamená, že aj vedec má nejaké proste neobjektívne
obmedzenia
nejaké. Pokiaľ ide o pozeranie sa na seba, tak už len z tohoto dôvodu by som jasnáre nepoužíval.
Ale tak to je také podobné, ako neviem, či si to asi nerobil, no ale niekedy sme si čítali horoskopy v jednom denníku bulvárnom vždy na nejakej strane, ako decka, ako tínedžeri, čiže objektívne vieme, že to nie je niečo, čo nám predikuje nejakú budúcnosť alebo robí nejaký výklad, ale je to také príjemné oddať sa nejakému univerzálnemu výkladu a tak sa s tým uspokojiť vnútorne. Určite je to lepšie ako opakujúca sa nočná mora, ku ktorým sa vlastne môžeme aj potom vrátiť, ale vlastne to, čo hovoríš, potvrdil aj Calvin Hall, ktorý bol tiež vedec, ktorý prišiel s tým, že sny a obsah snov nie sú úplný chaos, ale nachádzal v nich nejaké sociálne a emočné vzorce. Čiže asi naozaj veľa vedcov, alebo teda potom neskôr aj psychiatrov a terapeutov dokázali pracovať aj s týmto podkladom, ak máme napríklad nočnú moru, hej, čo je niečo, čo sa môže opakovať a človek sa budí celý spotený, vynervovaný, tak asi je tam nejaký zaťažujúci emočný moment, a to telo sa nám nejakým spôsobom snaží niečo povedať, aby sme niečo si prežili, očistili sa. A je to také trošičku asi aj upratovanie tej hlavy.
Aj čo si hovorila ešte o tých horoskopoch a podobne, tak náš mozog má rád príbehy. Aj funguje podľa nejakého príbehu. A ak sa stane, že niekomu sa opakuje nejaká nočná mora, to dosť často môže byť príznak toho, že ten človek zažil nejakú traumu. Lenže trauma nie je skutočná spomienka, ale je to zaseknutá emócia. Lebo skutočnú spomienku vie mozog zaškatulkovať, odložiť na poličku a neriešiť. Lenže zaseknutú emóciu on nevie spracovať.
Nevie ju dať do škatulky.
A to je, že nie je, že on by ovládal spomienku, ale tá zaseknutá emócia ovláda teba. A nevie ju takto upratať. A keď sa ti sníva nejaká nočná mora,
ako ľudia je iracionálna, niečo ako, že topíš sa v bažine, čo sa mne teda dialo nejaký čas. tak to môže niečo znamenať, čo mu vlastne nerozumiem?
Môže to znamenať, presne to môže znamenať, že ty tomu síce nerozumieš, ale ako sme sa aj bavili, že dosť často je to aj v biológii, aj v evolúcii, ale aj čo sa týka psychiky, že máš pocit, že ten dôvod nie je úplne že logický, ale ten dôvod je historický. Čiže to môže byť, že tá logika je tá, že keď sa ti niečo také stalo a ty to máš nespracované, tak napríklad, aby ťa to vtedy ochránilo, tak sa ti to nejak vytesnilo, mm-hmm. ale napríklad do 20 rokov neskôr si povedzme, že v nejakom bezpečnom prostredí, kde sa ti vlastne nemá čo stať a tam napríklad to telo cíti, že aha, a tu si to môžem dovoliť, proste pustiť to, prejaviť to, lebo ono to chce ísť von. A náš mozog častokrát priťahuje niečo také známe, ale to, čo je pre teba známe, nemuselo byť pre teba úplne dobré. A niekedy sa tie veci pýtajú von a niekedy ten mozog hľadá také nejaké cvičisko, že dobre, tam v minulosti sa mi to nepodarilo a potom človek nejak podvedome vyhľadáva nejaké situácie, byť nejaké násilné vzťahy, toxické vzťahy a podobne.
Mm-hmm.
A to môže byť tiež spojené aj s týmto. Takže niekedy môžeš zažiť, že niečo, čo je ako taký nejaký spúšťač, alebo si môžeme povedať iný príklad, že keby si mala 3 roky a uhryzol ťa kôň a 30 rokov si nevidela koňa a teraz je skupinka 10 ľudí a príde tam k ním kôň a tí 9 ľudia, že je, aký pekný koník, ale tebe brutálne búši srdce a ty nechápeš prečo, ale to telo si pamätá, alebo tvoj mozog, tvoj nervový systém si pamätá. A oni by sa na teba pozreli, že čo si nie je normálne, však to je len aké milé, pekné zvieratko, no ale pre teba je to signál nebezpečia a preto to tebou tak máva, lebo ty si tam tú ranu mala a len ti to na ňu toto nejak zatlačilo.
Mm-hmm.
No a niečo sa ti môže stať podobné, že z čista jasná si niečo zavnímala, čo ti toto pripomenulo a spustí sa ti táto nočná mora,
mm-hmm.
alebo ti napríklad takýto nejaký nový zážitok, zatlačil na nejakú starú ranu a teraz sa to pýta von. A tam môže práve pomôcť správny terapeut, ktorý je vlastne bezpečný človek, že má regulovaný nervový systém, ty pri ňom tiež sa cítiš bezpečne a vtedy to môžeš precítiť tú bolesť a prepísať si scenár toho filmu, čo ti beží v hlave. O tom dosť často býva terapia a takto sa vlastne môže aj zbaviť tej nočnej mori. Lebo to si sa pýtala. Takže
inak teraz si mi vlastne pripomenul, že ja som z generácie, ktorá pozerala Nekonečný príbeh a tam sa ten kôň, vieš, prebaral v tom bahne a máme z toho všetci podľa mňa takú miernu traumu, tak možno preto tá bažina. Tak minimálne som si toto vyriešila teraz vďaka tebe. A ďakujem pekne. A vlastne ešte by som potrebovala spomenúť jedno meno a to Rosalind Kertwrightovú, ktorá takisto priniesla ďalší klinický rozmer a vlastne už sme to ako keby aj spomenuli, ale zaujímalo ju, ako sny súvisia s depresiou, s ťažkými životnými situáciami, ako napríklad strata niekoho blízkeho, rozvod a nejakou reguláciou nálady. A prišla tiež na nejaké dôležité zistenia. Povedala jednu zaujímavú vec, že ľudia, ktorí majú depresiu, zaspia v tej REM fáze oveľa rýchlejšie a oveľa rýchlejšie sa im sníva. Ale poďme teda k roku 1953 a k objavu REM spánku. Čo by sme vlastne mohli povedať, že je taký reálny dátum, kedy by sme mohli spečatiť, že sny sa stali naozaj niečím, čo bolo preukazateľne biologické, fyziologické a nie je to teda mystika. Čiže to taký prelomový rok. A táto REM fáza, už si ju vlastne aj naznačil, aj si ju opísal trošku, tak môžeme to rozobrať, je pre snívanie kľúčová. A povedal si, že nie všetky sny sa odohrávajú v REM fáze, ale ja som sa dočítala, že až 80%. Je to tak? A ak áno, tak prečo?
Tento objav bol kľúčový preto, lebo on doslova priniesol tieto snové procesy do laboratória. No tam si všimli, že keď sa ľuďom rýchlo hýbali oči, ako ten rapid eye movement a REM fáza. A vtedy, keď sa zobudili, tak presne hovorili, že čo sa im snívalo, tak to tak mali tak paralelne, že videli, že áno, hýbu sa im oči, hovorili o tých snoch. Takže to bol taký veľmi prelomový moment. No a ľudia si mysleli, že snívajú len v tej fáze, lebo tie sny sú také veľmi živé, bizarné, emocionálne, také akože veľmi nabité. A dosť často sa aj zobudíš na konci tej fázy.
Mm-hmm.
A preto to bola taká nejaká posledná vec, ktorá sa ti snívala a preto si ju pamätáš.
Mm-hmm.
Lenže tebe sa sníva aj v iných fázach, lenže nemusíš si to úplne pamätať. A tie iné fázy nie sú také bombastické, nie sú také šokujúce, bizarné, ale počas tej REM fázy sú to také akože najextrémnejšie sny,
mm-hmm.
najemocionálnejšie.
A ešte som sa dočítala takú zaujímavú vec, že v tej REM fáze je náš nejaký racionálny systém vypnutý a je zapnutý len ten limbický, čiže emocionálny. A to je nejaká ako keby aj ochrana tela, že sme ako keby paralizovaní, pretože keď sa ti sníva, že sa štveráš na strechu, no tak by si to mohol aj zrealizovať. Čiže v tejto fáze je bezpečnejšie, keď to prežívaš len emočne, áno? Je to tak?
Pokiaľ viem, tak napríklad, čo máš akože spánkové vretená, že sleep spindles, to je taká mozgová aktivita, ktorou mozog naschvál úmyselne potláča pohyby. Že on ťa úmyselne paralizuje, lebo napríklad aj tie tvoje vlastné pohyby ako také, oni by ťa tiež mohli zobudiť.
Mm-hmm.
Že povedzme, že to vnímanie pohybu vlastného tela, tá propriocepcia, to je tiež niečo, čo ti napríklad buď zabraňuje spať, alebo by ťa mohlo zobudiť zo spánku. No a tých spánkových vretien máš oveľa viac počas toho non-REM spánku, čo máš dôležité pre to racionálne spracovanie. A počas toho REM, jasné, že si stále paralizovaná, ale vtedy sa ľudia trošku viac prevracajú v posteli, vieš? A napríklad, keď tento systém nefunguje dobre,
že sa nejaká porucha,
že sa stane nejaká chyba, tak vtedy sú ľudia námesační.
Mm-hmm.
Že proste kráčajú, chodia, ale oni naozaj spia počas toho. A to práve Erik Kandel, ten nobelista, vysvetľuje v princípoch neurobiológie, že deti sú 4-krát častejšie námesačné ako dospelí, lebo že tým, že oni sa vyvíjajú, rastú a mení sa im aj ten nervový systém.
Dozrieva.
Tak aj to telo sa učí s tým novým nervovým systémom narábať a niekedy, keď ešte na to nie je navyknuté, adaptované, tak niekedy to úplne nefunguje tak, ako by malo, lebo ešte si ten mozog zvyká na ten meniaci sa nervový systém. Mm-hmm. A to je vlastne hypotéza, prečo deti sú 4-krát častejšie námesačné ako dospelí.
Prečo si tie sny teda väčšinou nepamätám, lebo určite sú ľudia, ktorí si myslia, a teda stretla som takých ľudí, že im sa nesníva. Ale čo teda som si tak navnímala z toho, čo som čítala, tak snívame vlastne všetci.
Pokiaľ nemáš vyslovené nejakú chorobu alebo neberieš nejakú ťažkú medicínu, ktorá ti vyslovene vyraďuje, napríklad REM fázu spánku, lebo sú aj také prípady, tak najpravdepodobnejšie si tie sny len nepamätáme. Takže sníva sa takmer vždy, takmer každému. Väčšina ľudí sa sníva často, ale nepamätajú si to, čo je tiež normálne.
No a teda, aby sme to nejako uzavreli, vlastne ten prelomový rok, objav REM spánku, bol, keď to tak zdatujeme, moment, kedy sa sny stali niečím takým reálnym, biologickým. Povedali sme si aj o tom, že na začiatku ľudia verili nejakej tej mystike a mysterióznosti, za snami prehovarali k ním bohovia. Stále sa pohybujeme na takom pomedzi tej vedy a toho nášho psyché, ktoré je stále neprebádané rovnako ako sny. Ja ti, Tomáš, ďakujem, že si prijal pozvanie do podcastu Ako ľudstvo objavovalo a dúfam, že sa ešte o ďalších veciach v súvislosti s mozgom a so spánkom porozprávame inokedy.
Ďakujem, prajem vám splnených snov a akceptujte tú svoju iracionalitu a racionalitu. Prajem vám, nech sa vám to darí dobre prestriedávať.
A nech sa vám dobre sníva.
No, Spohodlneli sme, väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli Do nerieš moja.